استنى بهيتس
kutoka studio 15 hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kipindi ni VOA Express, dakika 30 za habari na mambo mengi ya burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 17 mwezi Disemba mwaka 2020. Yani tunavyozungumza tumesalia tuna siku 14 kukamilisha mwaka huu 2020. Mengi yametokea katika mwaka huu, japo wengi haijakuwa mwaka mzuri, lakini tunashukuru Mungu tuko wazima.
Habari njema ambayo naona sasa hivi inazungumziwa Kenya ni uwezekano wa chanjo ya corona kufika nchini Kenya kuanzia mwezi wa 4 mwaka ujao.
Tunavyozungumza kule nchini Rwanda, Kigali, wakuu wa usalama kutoka mataifa 11 kote Afrika Mashariki wanakutana ili kuzungumzia kuhusiana na mizozo na usalama wa eneo hili la Afrika Mashariki.
Kando na hayo, katika taarifa zetu pia, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweka marufuku ya kutotoka nje usiku kukabiliana na msambao wa corona.
Wao wenzetu wanaanza sasa, sisi tulizoea huko Kenya kutotembea usiku. Zaidi yake basi, kumbuka leo kama ni Alhamisi utakuwa hukosi kusikia lifestyle pia, ambapo utakuwa tunakueleza umuhimu wa michezo, hasa kuhakikisha kwamba mwili wako unakuwa vizuri wakati wa ugonjwa huu wa corona. Naambiwa kwamba wanene ndio wanaotafutwa.
Na kwenye barazani tutakuwa tunachukua maoni yako msikilizaji, tutupatia maoni kuhusiana na maswala ya wizi wa mitiani. Alafu pia utakuwa unapata burudani, mziki mzuri kukuandalia jioni yako kuwa njema. Sasa tuanze na habari tulizo nazo hivi leo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametoa amri ya marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 3 usiku hadi saa 11 alfajiri kote nchini Kongo kudhibiti maambukizi ya corona. Hii ni kufuatia ongezeko la visa vya corona nchini humo, haswa katika mji mkuu Kinshasa. Auster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amechukua hatua hiyo ya kulazimisha watu kuvaa barakoa na kutotembea usiku kuanzia saa 3 hadi saa 11 za asubuhi kutokana na ongezeko la maambukizi ya corona, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinshasa ambako ninazungumza kwenye line ya simu naye Gregoire Kiro, mbunge wa Beni kutoka chama cha RCD-KML cha Kimbusa Nyamwisi.
Tunaipokea mzuri sana, sababu hiyo mambo ya coronavirus ni ya ukweli kabisa, tena inaonekana ya hii ya mara ya pili ni ya nguvu sana kuliko ile ya kwanza. Alafu mimi nafikiri hata ile hiyo mipango inakamatiwa hata nyuma kidogo.
Wengine wanasema kwamba hatua hii itawatatiza kimaisha, hasa unyanyasaji kutoka vyombo vya usalama.
Sasa mbele ya magonjwa hakuna cha kufanya, magonjwa yaliko iko ngumu sana, na kama hatufuatane na hiyo mipango, hivi watu wataisha kabisa, sababu watu wengi wamegonjwa ile coronavirus kuliko ile nani ya mara kwanza.
Serikali kuu imeomba magavana kutekeleza amri ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani idadi kubwa ya maambukizi imeonekana zaidi baada ya watu kupuuza hatua zilizowekwa na Wizara ya Afya.
Hatuvale kashine kwa sababu inatufunga pumuzi kwanza. Tunakiwa kutana wenye tuko wanavalia kashine, hatuye kama ni kolo kama ni bongo. Ndio tunakosa kama tufanye namna gani. Tangu hatuvale kashine, hatuona mtu mwenye anakufa. Hiyo maana hatuvale tena kashine.
Aloisi Mbayo Salumu ni mkazi wa Goma.
Sasa tulikia de kuvia keno ibe makorona ni vitu mwa hivi vinye viko na tuacha mo distraction. Tunashindwa ji okipe na vitu ya maana, tunashikipe na makashi neoro, hatuona hata kamoya. Aba yetu onesha se mtu yule aligonja wala alipona. Hatuona hata ambulance pia se mtu wa corona, njoo maana tu. Tushachoka na vile na shetu shacha kufana na makashi ne tushacha vitu tushakuwa desi.
Watu ambao kazi yao ni ngono nao wakisema kwamba corona imeharibu shughuli zao.
Kazi yangu nishakuwa ngufu sana, hakuna tena wateja. Depuis COVID ilianzaka, vitu vishatushinda sana. Bakilia bapatikane na bakilia vikuwa patikana, bei ishakuwa chini sana. Nyumba tushaanza shindwa kulipa manyumba. Tulikuwa nekala kila mtu mwake hii masiku tushaanza ikala hata banamuke sita, banamuke kumi fasi mwa, unaona kani vya nguvu kukula make tunashusha na bei meba kilia viko hapapatikani. Make hatuye tufe nini siye batu ya ile maisha ya kwenda kutafutia wakilia wanaume.
Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Nam, shukran sana Malivika kutoka Goma. Na kama tulivyosikia ni kwamba wamepokea vizuri habari hizi, kwa sababu wanahisi kwamba huenda awamu hii ya pili ya corona ikawa tatizo kwao. Kwingineko ni kwamba maafisa wa usalama kutoka nchi 11 za ukanda wa Afrika Mashariki ambao wanaunda kikosi cha pamoja na cha dharura kusaidia kutatua mizozo ya kiusalama kwenye eneo hilo wanakutana Kigali nchini Rwanda. Ni kikao kinachokutanisha viongozi wa majeshi, polisi na kazi za magereza kwenye nchi hizo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanas Karemera ana ripoti zaidi.
Huu ni mkutano wa 28 ambao wanawakutanisha viongozi hao wakati ambapo eneo lao linakumbwa na migogoro ya kisiasa na kiusalama kwa ujumla. Kwa kawaida hili ni jeshi ambalo ni maalum na kazi yake ni kuingilia kati mizozo ya kiusalama katika mataifa wanachama. Sasa viongozi wakuu kwenye majeshi ya nchi hizo wanakutana Kigali kutathmini kazi wanayoifanya katika kutuliza hali ya mambo, hasa kupambana na changamoto za kigaidi. Brigadier Jenerali Faiza Getachew kutoka Ethiopia, ambaye ndiye mkuu wa kikosi hiki, anasema mpaka sasa kuna mafanikio waliokwisha yapata wao kama mataifa.
You can see the achievement of ESF in two parts. Number one,
unaweza kuyaona mafanikio yetu kwa namna mbili. Mosi ni uwezo wa uendeshaji shughuli zetu tokea kikosi hiki kilipoanzishwa mwaka 2014. Kwa kuwa tangu wakati huo kikosi chetu siku zote kiko tayari kuingilia kati popote pale penye mahitaji endapo Umoja wa Afrika na viongozi wa nchi watakubaliana. Pili ni kwamba kwa muda huo wote tumeweza kuhakikisha tunatoa mafunzo ya kuwawezesha wanajeshi wetu pamoja na baadhi ya raia juu utendaji kazi wetu.
ESF has planned a lot of activity.
Wakati haya yakisemwa, eneo la Afrika Mashariki limeendelea kukumbwa na mizozo ya kiusalama na kisiasa, lakini hakuna mahali ambapo jeshi hilo limeweza kuingilia kati na kutuliza hali ya mambo. Mwaka 2015 kwa mfano, kulipotokea machafuko huko Burundi, Umoja wa Afrika ulitishia kutuma kikosi kule, lakini serikali ya nchi hiyo ilitupilia mbali ombi hilo, na hapo ndipo baadhi ya wadadisi wanahoji uwepo wa kikosi hicho na kazi yake. Lakini mkuu wa jeshi la ardhini kutoka Rwanda, Luteni Jenerali Jean-Jacques Mupenzi, anakiri kwamba hayo ni sehemu tu ya changamoto ambazo zimekuwa zikikabili kikosi hicho katika utendaji kazi wake.
Our region continue to face challenges of conflict.
Eneo letu limeendelea kukumbwa na changamoto za machafuko ya kisiasa na kiusalama, hali ambayo inaleta athari katika utendaji kazi wetu. Kwa mfano, vitendo vya usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine. Lakini hilo halijazuia ukweli kwamba jeshi letu limepata baadhi ya mafanikio, na ninaamini kwamba kutokana na utashi wa kisiasa miongoni mwa viongozi wetu tutafika huko tunakoelekea. Ni kikao ambacho kinaandaa mazingira ya kikao kingine cha mawaziri wa ulinzi na usalama kitakachofanyika siku za mbeleni kadhalika mjini Kigali. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Silvanus Karemera ukiwa kule Kigali, Rwanda. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, kipindi ambacho kinakuletea habari na burudani kutoka Afrika Mashariki na duniani kote. Unaweza kupata habari zetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili ama www.voaswahili.com. Sasa hivi tuungane na Patrick Nduimana kwa habari za dunia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameambukizwa COVID-19, ofisi ya rais imesema leo. Rais wa jamhuri amepimwa na kukutwa na COVID-19 leo hii, ofisi yake imesema katika taarifa. Ofisi ya rais imesema Macron atajitenga kwa siku 7 zijazo. Ofisi hiyo imeongeza kuwa rais Macron amesitisha ziara zote alizokuwa amepanga kufanya katika nchi za kigeni, ikiwemo ziara ya nchini Lebanon. Rais wa Russia Vladimir Putin leo amesema mapato halisi ya Russia yatashuka kwa 3% mwaka huu 2020 kutokana na janga la virusi vya corona, lakini sekta ya benki iko katika hali nzuri. Akizungumza katika mkutano wa mwaka na waandishi wa habari, Putin amelalamikia kushuka kwa mapato, lakini akasema benki zinaelekea kupata faida ya dola bilioni 17.9 mwaka huu. Putin ameongeza kuwa kiwango cha umaskini nchini Russia cha zaidi ya 13% ni cha juu sana, lakini ana imani kuwa kitashuka kwa asilimia 6.5 ifikapo mwaka wa 2030. Shirika la afya duniani WHO limesema Beijing itapokea timu ya kimataifa wachunguzi wa COVID-19 ambao wanatarajiwa kwenda China mwezi Januari kwa ajili ya kupata taarifa kuhusu virusi vya korona, na WHO ndiyo itaongoza tume hiyo ya wachunguzi. Awali China ilipinga wito wa uchunguzi wa kimataifa kuhusu kiini cha virusi vya korona, ikisema wito huo ni wa dhidi ya China, lakini ilikuwa wazi kwa uchunguzi utakaoongozwa na WHO. Lakini haijawa wazi iwapo wachunguzi hawa WHO watasafiri kwenda mji wa Wuhan ambao ndio ulikuwa kitovu cha virusi vya korona, na mazungumzo yanaendelea kuhusu safari hiyo. WHO inaendelea kuwasiliana na China na kujadili juu ya timu ya kimataifa na mahali timu hiyo itatembelea. Babatunde Olowokure, mkurugenzi wa WHO anayehusika na dharura za kikanda magharibi mwa Pacific, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari Alhamisi hii. Jumatano, afisa wa WHO na wanadiplomasia waliliambia shirika la habari la Reuters kwamba tume ya WHO inatarajiwa kwenda China wiki ya kwanza ya mwezi Januari kuchunguza kiini cha virusi vya korona. Umoja wa Ulaya leo umesema kwamba umekwisha ipa Uturuki pesa zote euro bilioni 6 zilizoombwa na taifa hilo ili liendelee kuwapatia hifadhi wakimbizi kutoka Syria. Baada ya mzozo mkubwa wa wakimbizi kuwahi kutokea tangu vita vya pili vya dunia mwaka 2015, mamilioni ya watu waliwasili katika nchi za Ulaya wakitafuta hifadhi, na mwaka 2016 Brussels na Ankara walikubaliana kutatua swala hilo. Chini ya makubaliano hayo, Uturuki ilikubali kupokea wahamiaji waliowasili Ugiriki na kuongeza juhudi za kuzuia wimbi la wahamiaji wanaokimbilia katika nchi za Ulaya, na badala yake ipewe euro bilioni 6. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliushtumu Umoja wa Ulaya kutotekeleza ahadi zake na kusema kwamba Ankara ilitumia dola bilioni 40 kwa kuwahudumia zaidi ya wakimbizi milioni 3.6 wanaoishi Uturuki.
Sana unaendelea kusafiri na VOA Express, kipande kizuri cha mziki awamu hii tukienda Uhabeshi, yani Ethiopia, tuangalie mziki wa huko. Lakini sasa kama kawaida niakuwa ni wakati wa kuingia katika kitengo chetu cha barazani. Leo kwenye barazani kunani huku?
Kupitia ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook tunauliza, je, unahisi kama wizi au udanganyifu katika mitihani umeongezeka eneo lako? Kama unahisi lolote lile, tutumie maoni yako ama nambari ya simu tukushirikishe. Na tayari tunaona wengine wametuma nambari za simu hapa. Hebu tuangalie ni nani hasa tutampata katika laini ya simu.
Hapa tunapata fursa ya kumpata Grace Sekanago. Karibu Grace.
Asante mtangazaji. Maeneo zangu hapa nilipo, mitihani kweli kwa sasa hakuna wizi, kwa sababu walimu wamejua namna ya kujikamata ndani ya jamii, na hapo hawa walimu hizi likuwa na tulikuwa tukiona walimu wakiulisha mitihani kwa watoto, na hiyo jambo ilikera sisi, kama mimi kama vile mwalimu ilinikera. Na wakati nilipoona walimu wengine wakifanya hivyo, kuwaambia kwa nini mnafanya hivyo, hivyo ni mbaya, ni kutuma watoto hawajifunze tena. Na kwa sasa mambo inaenda vizuri kidogo, na hiyo mambo ya kuisha mitihani kwa mara watoto wanafanya kingono na walimu, na ni kitu ambacho kinaleta aibu ndani ya jamii yetu hapa kwetu kiwanja.
Labda serikali ya Kongo imeweka sheria yote kuhusiana na swala hilo?
Ndiyo, sheria ziko za kufuatana na hiyo jambo, na wamesema kwamba mwalimu hawezi kuacha vitabu vyake nafasi ovyo ovyo ili wanafunzi waweze kuiba mtihani, na wanasema kwamba mwalimu hawezi kuzuiana na mwanafunzi ambaye anayefundisha, kwa sababu hiyo jambo inatumia wizi wa mtihani kuonekana.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Asante Swahili.
Tukiachana na Nsekanabo kutoka kule DRC Congo, na sasa tunaungana naye Simon Mashimba Malimi akiwa Mkwajuni Songwe TZ. Na tuambie pale Simon, hali iko vipi? Je, kuna ongezeko la wizi wa mitihani?
Kwa kweli ndugu mtangazaji, kwa sasa hivi kwa hali hadi mpaka muda huu afadhali, imekuwa afadhali, ongezeko la wizi limepungua tofauti na zamani. Tunashukuru kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jinsi alivyoingia madarakani Tanzania yetu imekuwa afadhali, kwa wizi imepungua kidogo.
Ni nini kimefanyika? Labda
kufanyika kilichoongezeka hasa ni kueneo la ulinzi. Maafisa polisi wamejitahidi sana kufanya ulinzi na doria wa baini wahalifu na kuwakamata na kuwahukumu, ndio maana wizi umepungua.
Labda sana ulikuwa unashuhudiwa wizi katika mitihani ya kitaifa ama mitihani gani?
Mitihani iliyo mitihani ya kitaifa ilikuwa inafanyikwa na wizi kabisa watu kutoka mabarabarani, ndicho ndio ilikuwa inafanyika.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Nashukuru sana, nawatakia kazi njema.
Naam, basi baada ya kuwasikia hao kutoka DRC na vile vile kule Tanzania ambapo anasema sasa hivi visa vinaendelea kupungua, nafikiri hata nchini Kenya pia mambo yamebadilika. Mwaka 2015 ilipiga fora wakati kulikuwa na wizi mwingi wa mitihani, lakini nafikiri mikakati ambayo ilikuja na baraza la kitaifa imejaribu sana kupunguza hali hiyo.
Mitihani hii ya kitaifa nchini Kenya awamu hii itafanyika katika tarehe tofauti kwa sababu shughuli za elimu zilibadilika kutoka na maambukizi ya korona. Sasa tuangazie na wao waliozungumza nasi kupitia ukurasa wa Facebook kwenye jumbe zao. Tuanze na nani?
George Omenda anasema huku Kenya tumekuwa na mawaziri wawili makatili kweli kweli, wamesaidia kupunguza wizi wa mitihani kwa 90%.
Kamate DJ kutoka DRC Lubero Kipesi anasema hapa kwetu Lubero mambo kama hayo hatuyashuhudii.
Didan Yothamu Zilikana anasema kutoka Kasulu, Kigoma, Tanzania, wizi umepungua sana upande huu wa kwetu.
Ni swala zito sana ambayo hata itahitaji Jumuiya ya Afrika Mashariki kuja kwa pamoja kubuni mfumo ambao utakuwa ni muhimu zaidi kusimamia mitihani.
Lakini nafikiri wakiwa watakuja na sheria thabiti, kwa sababu na jinsi ambavyo mitihani inafanywa haihitaji hata watu kushirikiana katika kimataifa. Nafikiri taifa lenyewe ufisadi tu ukikabiliwa wataweza kumalizana nalo.
Ni wakati wa kucheza TBT, wakati wa burudani, na burudani ni lililotesa miaka ya nyuma. Hivi leo tunaganda kule Uganda, tunakutana na Radio and Weasel, kitu kinafahamika kuku. safi sana la vijana hao wawili waliotesa mwaka 2011 na miaka iliyofuatia, Radio and Weasel kikwambia kuku.
Vile vile wasanii hao ambao walishirikiana mwaka 2011 ni hivi juzi tu mwezi wa tano, ambapo Weasel ambaye ni kakake Jose Chameleone alipata mwanae wa tano aliyeka katika mtandao wake wa Instagram kutangaza hilo. Labda ni ajabu kwa sababu mara nyingi tupata kwamba hawa maselebu wa hawana watoto wengi.
Watoto wengi wao wamepiga wa tano.
Inamo
bila Afrika kamili.
Inamo ni Afrika. Sijui kama anatoka upande upi, lakini nilisikia mmoja juzi akijisifia sana mwanasiasa hapa nchini Kenya kisimtaji.
Tuachane na haya burudani, kuna mengi tumekuandalia hasa sana msimu wa sherehe, mambo mengi ya nafanyika katika mitaa mbalimbali, watu wamesafiri mjini. Leo kwenye lifestyle kuna nini?
Kwenye lifestyle hapa, msichana mmoja ambaye anafanya kazi katika klabu ya mchezo wa golf amekuwa kielelezo kwa wanamichezo wa kike na kiume kwa kuwasaidia katika mazoezi ya mwili ili kujiepusha na magonjwa yanayotokana na mitindo ya maisha. Wacha tumsikie huyu mrembo anazungumziaje.
Kwa majina anaitwa Cynthia Mwavali, nafanya kazi sehemu ya Mombasa Sports Club kusaidia hao wachezaji kubeba hizo begi zao na kuwasaidia sehemu ya mpira, kuonyesha jinsi inafaa ichezwe, kuelezea tu mambo mengi. Kuna nimepata ujuzi mingi, nakutana na watu mbalimbali, niko na ujuzi neza cheza hiyo golf vizuri. Kitu ya kwanza, boss hataki mtu amelegea legea. Jua akipiga hiyo mpira, unafaa kitu ya kwanza wewe ndio unakuwa macho yake. Unatakana uone hiyo mpira imeenda wapi. So ukibeba hiyo bag yake, wewe ndio utamuelekeza mali hiyo mpira imeenda. Unatakana uwe chap chap. Akipiga hiyo mpira, wewe pia unatembea haraka, unaenda akupate umesimama hapo kwa hiyo mpira. Watu kutoka sehemu mbalimbali, unapotembea hapo pia kitu ya kwanza inakusaidia, unafanya mazoezi, inapunguza mafuta kwa mwili. Alafu pia kitu inafanya nime keep fit ni hiyo mazoezi. Alafu pia huwa na check on diet. Nikisema hivyo namaanisha kwa mpangilio wangu wa chakula, naiangalia vizuri, naangalia kile ninachokula, sili mafuta mingi na najaribu kupunguza yani. Alafu kwa siku pia unaweza pata, ukienda kazi unaweza pata kazi maybe kuanzia asubuhi paka saa 7 hujakula anything na umesimama uko tu hapo kwa uwanja. So unaweza pata wakati mwingine unashinda njaa mchana mzima kwa sababu si eti hauna pesa ama uwezi kula, hauna nafasi. So unapata unakula chakula kimoja kwa siku. Navyo niona hivi, mwili wangu uko sawa, sina mwili mkubwa, nime keep fit. Nikiwa kwa nyumba wakati mwingine kama sina kitu ya kwenda ama kama nimetulia tu, na huwa nafanya sit ups zile za kukata tumbo, reduce weight, mafuta nyingi. Wajua watu wengi wanaogopa kufanya mazoezi, like mtu ana hiyo time, maana yake anataka akifika mchana anataka aende kwa hoteli aitishe chakula, aitishe chips, chakula mafuta yani. Ale ikifika sapa, akirudi kwa nyumba pengine anaishi peke yake, ana hiyo wakati wa kupika chakula nzuri, tena ambeba takeaway, anaenda anakula kwa nyumba na haizi pata hiyo time ya kufanya mazoezi. Sasa unajua unapoendelea kukaa na ufanyi zoezi, ndio mwili inaendelea kuwa na mafuta mengi, na unapata inakuwa mwili kubwa. Sasa kureduce hiyo mwili kubwa inaanza kuwa changamoto. Kitu ya kwanza unafaa ufanye zoezi. Kitu ya pili, kama uko na wakati asubuhi unakunywa maji moto, nakunywa limau, itakusaidia pia.
Asante sana kwa kitengo hicho cha kutuweka kuwa fit na afya zetu. Sasa ni wakati wa kuangazia yanayojiri katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na pia WhatsApp. Tunaye Mkamiti Kibayasi. Tupe maneno, Mkamiti.
Kinachozungumziwa kwenye mitandao hiyo ya kijamii ni kuhusu kesi inayomkabili gavana wa jiji la Nairobi nchini Kenya, Mike Sonko, ya matumizi mabaya ya fedha, ambapo wawakilishi wa wadi ya Nairobi wanamshutumu kwa kutumia takriban shilingi milioni 4 kwa safari za nje za binti yake, kutumia vibaya misaada ya masharti kutoka bodi ya barabara ya Kenya, na shilingi milioni 600 22 zilizokusudiwa kwa ufadhili. Mored anaandika, wakati huu wa janga la corona tutasikia mengi kweli kweli yakiibuka, hasa kuelekea mwaka 2022. Kasiagi anaandika, suala la Sonko sio la sasa hivi, limefanyiwa uchunguzi na ni vyema tukayajua haya ya fedha za bodi ya barabara, maana wapiga kura inatuhusu. MNM anaandika, vijana wa Nairobi tunafuatilia kwa karibu, licha ya kwamba ajira ndiyo kilio chetu, lakini tunapenda kuona maendeleo ya jiji na utendaji kazi ulioboreka. Teo anaandika, siku ya kwanza ya kesi ya matumizi mabaya ya fedha dhidi ya Sonko, wawakilishi wanazungumza kile wanachojua, na kadri tunavyoendelea tunahitaji kujua mengi kuhusu hizo shilingi milioni 222 zilivyotumika. Kwingineko kwenye Twitter anazungumziwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye amekuwa kiongozi wa karibuni duniani kuambukizwa virusi vya korona, wakati nchi za Ulaya zinajitahidi kukomesha ongezeko la maambukizi kuelekea sherehe za Christmas pamoja na mwaka mpya. Fanuel anaandika, get well kiongozi wetu na wote wanaotabika na COVID duniani. Misha anaandika, korona haichagui, inamgusa kila mmoja, licha ya kwamba tahadhari zaidi zinachukuliwa kwa wenzetu walio ngazi za juu. Kasian anaandika, Mungu Baba, tunaomba kila wakati tuonyeshe watoto wako njia sahihi ya kusitisha janga la COVID-19. Christmas ni muhimu kufurahia na familia. Marion anaandika, Mungu asimamie familia zinazotaabika na korona, kila kona zipate nafuu, pia nafuu ya haraka imwendee Macron. Sims anaandika, japokuwa chanjo imeanza kutolewa, lakini inatupasa kuvaa barakoa na kuendelea kujikinga zaidi wenyewe kwa kuongeza tahadhari. Maambukizi ya korona yanampata kila mmoja. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa kutoka meza ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook na Twitter, pamoja na mitandao mingine. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawarudisha studio 15 za VOA Mombasa, Kenya.
Na mshukrani sana Mkamiti Kibayasi. Kwa sasa basi tunaelekea katika swali la leo, ambapo liko pale pale katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, na alikuwa tumeuliza, je, ni nini kifanyike ili kukabili ongezeko la udhalilishaji kingono kwa watoto. Naye Celestine Kajuna kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema elimu iendelee kutolewa kwa sababu adhabu zinaonekana kuzoeleka.
Elfidas Rueba Ngila anasema mtu akibainika anafanya unyanyasaji kama huo achukuliwe hatua moja kwa moja.
Juma Dunga kutoka Kivule, Dar es Salaam, Tanzania, anasema wahusika wafungwe jela miaka 60.
Huyo anajiita De Matthews, lakini asemi anatokea wapi. Anatuambia hivi, waendelee tu kudhulumiwa, wanavalia nguo za kutupa tamaa, nguo wanavaa kwa tamaa zao.
Namuona Simon Mashimba Malimi huku pia amepitia kwenye swali la leo, baada ya kuzungumza naye katika kitengo cha barazani, anasema kinachotakiwa waache kuzurura ovyo mitaani.
Aya, swali zito sana tunapoelekea sherehe sherehe.
Lakini hawa ni watoto, Simon bwana. Hata kama wanazurura mtaani, haimaanishi mimi nakubaliana na bwana Festo Mliuka kwamba wanatakiwa sauti zipazwe. Watu wasiwe kimya
kwa sababu watu wahamasishwe.
Naam, watu wasinyamaze. Naomba kwamba we should stop that silence. Yaani tuvunje kimya ili kuhakikisha mambo haya hayaendelei.
Yakitokea yanasemwa, hatua zinachukuliwa.
Naam.
Kufikia hapo, msikilizaji, tunahitimisha kipindi hiki cha VOA Express. Asante sana waliohusika katika kutayarisha habari hizi: Josephat Kioko, Khadija Riami mhariri wa siku, na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adedi,
nami ni Amina Chombo. Niseme shukrani sana kwa kuwa nasi.